En nem, sikker og risikofri form for prævention. Sådan har de fleste af os i mange år tænkt på hormonspiralen, og derfor så går 10.000vis af danske kvinder der også rundt med sådan et lille stykke hormonfyldt plastik placeret op i deres livmor. Men her i efteråret der udkom et nyt forskningsresultat her fra Kræftens Bekæmpelse, der har vakt stor opsigt, som har gjort rigtig mange ellers meget tilfredse brugere af hormonspiralen bekymrede. Hvad er egentlig op og ned i den sag? Det vil vi forsøge at kaste lys over i dag, men før vi kommer så langt, så vil jeg lige gøre dig, der lytter derude, opmærksom på, at al den forskning, vi taler om her, det kan kun lade sig gøre, fordi folk som dig støtter Kræftens Bekæmpelse. For eksempel til vores landsindsamling, der er i år den 6. april, og vi kunne godt bruge dig som indsamler. Så hvis du ellers har tid den dag, så gå lige ind på www.indsamling.dk og meld dig til. Mit navn, det er Rikke Holm Poulsen, og du lytter til en podcast fra Kræftens Bekæmpelse. Og lad os starte med at præsentere dagens gæst. Det er dig, Lina Mørk. Du er forsker og teamleder her i Kræftens Bekæmpelse. Hvad er din rolle i forbindelse med den her undersøgelse?
Jamen, jeg har ledt forskningen, men vi er jo et større team, der samarbejder om at se på effekter af hormonel prævention.
Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med et kort ja-nej-spørgsmål. Giver hormonspiraler brystkræft?
Det forøger risikoen for brystkræft, ja.
Hvad er det helt præcis, jeres undersøgelse viser?
Jamen, det viser, at for hver 714 kvinder, som bruger en hormonspiral i cirka 5 år, så vil der være en af dem, som udvikler brystkræft som følge af hormonspiralen, som jo altså er den højdosis spiral, der hedder Mirena, vi har undersøgt primært.
Er det en høj eller en lille risiko?
Det er svært at vurdere. Altså, det er en risiko og sådan en speciel størrelse. Så det vil jo afhænge af, hvad man er villig til at løbe for en risiko. Det, der er vigtigt at huske for kvinder, der bruger hormonel prævention, det er, at det typisk er helt raske kvinder, som tager det på grund af, at de har et præventionsbehov. Så derfor så vil villigheden til at acceptere alvorlige bivirkninger selvfølgelig være lav, i modsætning til, hvis man har brug for et lægemiddel til behandling af et symptom eller en sygdom, så er man typisk villigere til at acceptere nogle større bivirkninger.
Der er også en del kvinder, der bruger dem her, fordi de har problemer med endometriose, hedder det, eller andre problemer med underlivet eller store menstruationssmerter. Skal de være bekymrede for, at når de prøver at løse et problem, så får de et andet?
Nu er det jo sådan, at hormonel prævention, det er et lægemiddel. Og hvis man bruger lægemidler, som har en effekt, så vil det også typisk have nogle bivirkninger. Så dem, der har et behandlingsbehov, det kan godt være, at de vælger at acceptere den risiko, der er for at få deres liv til at fungere. Men derfor kan det selvfølgelig godt give anledning til nogle bekymringer, hvis man ikke allerede er blevet informeret om, at det er en del af pakken, hvis man kan sige det sådan, når man får det lægemiddel.
Siger studiet noget om, hvor den højeste risiko er, eller er der nogen, der har større risiko end andre?
Jamen, det er jo helt givet, at kvinder under 30 har en meget, meget minimal, nærmest ingen eksisterende risiko for brystkræft. Og det vil sige, at kvinder under 30 bør ikke have det som en væsentlig bekymring. Derimod, så når kvinder kommer i alderen over 30, så begynder risikoen for brystkræft at stige. Og derfor så er det særligt kvinderne i 30'erne og i 40'erne, som bør have det med i overvejelserne, når de vælger.
Er der andre risikofaktorer end alder i det her?
Ja, altså varighed tyder også på at have en afgørende betydning. Så det, at man fortsætter med at bruge hormonspiralen i rigtig mange år, det yder risikoen yderligere. Tidligere, der har hormonspiralen været et produkt, man brugte, når man havde født, og derfor typisk de her kvinder i 30 plus. Hvor i dag, så har man fået de her lavdosis hormonspiraler på markedet, så de vinder også indpas i stor stil blandt unge kvinder, helt unge kvinder. Og der er selvfølgelig potentiale for, at, at de hormonspiraler, at vi bliver så populære, at man vil også have nogle kvinder, der kommer til at bruge dem i 15 år eller mere. Og det er jo selvfølgelig noget, man bør kigge nærmere på, hvad det vil betyde. Nu er det så, og det ved vi ikke noget om, for vi har ikke kunne kigge specifikt på det. Men det rejser jo nogle spørgsmål, som man gerne vil kigge nærmere på. Og så er det jo så vigtigt at sige, at vi vil forvente, at risikoen ved lavdosisspiralerne er væsentligt lavere end ved højdosisspiralerne. Og det er også noget, som vi ikke har kunne kigge på specifikt i vores data, fordi lavdosisspiralerne er alligevel brugt for relativt nylig, og forbruget af dem er steget i årenes løb. Så vi har ikke haft datamængder nok til at kigge på lavdosis.
Ja, det er så det næste, jeg tænker. Hvorfor er der så rigtig mange af os, der går rundt med højdosisspiraler, når nu lavdosis findes?
Altså, man har troet, at de var lokalvirkende. Man har ikke troet, at den her højdosisspiral, den var... de havde de her negative effekter, som vi kan se i dag, de har. Og så har man tænkt, at den behandlede blødningsforstyrrelser, som kan blive et problem for nogle kvinder i forbindelse med overgangsalderen. Jeg tror, vi vil se fremadrettet, at der også er flere kvinder, der vil blive tilbudt for eksempel inguliner en lavere dosis spiral, når de har født i stedet for Mirena, fordi at de her studier nu kommer ud, som viser, at der er systemiske effekter, og derfor vil også de ældre kvinder have gavn af en lavere dosis spiral. Ja.
Ja, så nu har vi alder, og vi har, hvor lang tid man har gået rundt med den i kroppen. Sådan noget som familiehistorie, det er også en risikofaktor her, man skal tage med.
Ja, altså det er der er nogle studier, der viser, at familiær cancerrisiko for eksempel har en betydning. Og så er der selvfølgelig også, hvis man har risiko for depression i familien, så skal man også være opmærksom, når man starter op på en hormonspiral. Så det er helt klart, at ens familiehistorik vil være vigtig at tage med i betragtning, når man vælger hormonel prævention.
Nu, hvis vi bare skal tage mig som eksempel. Jeg er 42 år. Vil du anbefale mig at beholde min hormonspiral?
Mm-hmm. Altså, man kan jo... Man skal vide, hvorfor du har den. Det er jo en afvejning af fordele og ulemper. Jeg går ud fra, at du har en grund til at have den. Siden du har den i dag.
Det er, fordi jeg ikke skal have flere børn.
Ja. Okay, så det er udelukkende et præventionsformål.
Ja.
Ja. Hvordan har du det selv med den risiko, som du ved, der nu er i forhold til brystkræft?
Jamen, det er da noget, jeg bliver bekymret over.
Ja. Ja.
Men samtidig er jeg også i tvivl om, hvor meget det er. Eller du ved, er det noget?
Ja.
Der er jo risiko ved alt her i livet, ikke?
Jo. Det er der. Og så er det jo også, hvordan man vil håndtere ellers, om man vil synes, det vil være meget besværligt at bruge kondom eller tracke sin cyklus, eller bruge en kobberspiral. Det er meget individuelt, hvordan man synes, det vil gå ud over ens livskvalitet. Det vil være den samtale, man skulle have, hvad der vejer tungest.
Men det lyder som om, jeg er oppe i den gruppe, hvor det er noget, jeg skal overveje.
Ja, det tænker jeg. Og det kan sagtens være, at du siger, at den risiko, der er, at det er den her ene kvinde ud af 714, der har taget den i 5 år. Nu ved jeg ikke, hvor længe du har brugt hormonspiral og hormonel prævention.
Det har jeg brugt i 12 år.
12 år, ja.
Og p-piller før det.
Ja, altså når vi ved, at risikoen stiger jo længere tid, man tager hormonel prævention, så kravler man op af risikostigen, hvis man kan sige det sådan. Så tror jeg, at jeg ville overveje, hvor vigtig den var for mig at beholde. Der er jo også nogen, der har det udmærket med en kobberspiral, og så er der nogen, der ikke kan bruge den. Men det er jo noget, man kan overveje.
Hvad så med min 18-årige niece? Vil det være en god idé for hende?
Jamen, det er jo også en samtale, man skal have med hende om, hvorfor er det et præventionsbehov, hun har, eller er det et behandlingsbehov for nogle symptomer? Er det sådan, så hun har en fast partner, eller har hun ikke en partner, men vil gerne beskytte sig i tilfælde af, at hun skulle finde en ven. Jeg tror, det er nogle af de snakke, man skal ud i, fordi altså, det er et lægemiddel, så man skal tage det, hvis man har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så skal man måske overveje at ikke bruge det.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i forskningen omkring det her. Hvorfor gik I egentlig i gang med at undersøge det her?
Jamen lige det her specifikke studie. Altså vi har jo nogle ret store studier kørende på alle mulige potentielle bivirkninger til hormonel prævention. Men lige det her studie, det er egentlig en forlængelse af tidligere studier, som har vist det samme. Men det, der har været problemet i nogle af de tidligere studier, har været, at man netop ikke har kunne sikre sig den der hormonpause, som jeg talte om før, hvor kvinderne skal have været hormonfri i 5 år, før de starter op på hormonspiralen, og så kontrollere for den øvrige historik, de har haft af hormoneksponeringer. Fordi det har givet noget usikkerhed omkring, hvorvidt det egentlig kunne være effekter af andre hormonprodukter end hormonspiralen. Så det var egentlig for at være sikker på, at de studier, vi har set tidligere, at de ikke lavede nogle fejlslutninger på grund af sådan en potentiel skævridning i resultaterne. Så det var udgangspunktet for at lave det her studie, som så bekræfter den viden, vi faktisk allerede havde, da vi gik i gang.
Og hvorfor er I gået i gang med hele det her overordnede studie om hormonprævention?
Jamen altså, det er jo næsten alle kvinder, som på et eller andet tidspunkt i deres liv bliver eksponeret for hormonel prævention. Så vi bliver jo nødt til at vide, hvad effekterne er af at tage de produkter. Og så er sagen den, at de produkter, lige præcis de lægemidler, er jo ikke noget, man tager i en kort periode. Det er jo noget, man måske tager i 15-20 år eller mere. Altså det er virkelig langvarig, massiv eksponering for rigtig mange mennesker. Så det er vigtigt at vide, hvad der er af både alvorlige, sjældne bivirkninger, men også mere hyppige bivirkninger, som måske ikke er så alvorlige, men som kan have en indvirkning på ens livskvalitet på en eller anden måde.
Når du siger det sådan her, så lyder det nærmest helt mærkeligt, at det ikke er blevet undersøgt til bunds før.
Ja, altså der har jo været en række studier på området, men måske har der ikke været så meget opmærksom på at få kommunikeret de resultater til offentligheden. Og det er der nok en større interesse for nu, at kvinderne også gerne vil være informeret om de lægemidler, som de bruger.
Hvordan laver I de her undersøgelser?
Ja, altså det er jo helt unikt, at vi kan gøre det på den måde, vi gør. Og det er fordi Danmark er helt unikt på verdensplan på det punkt. At vi har nogle utrolig valide registre på forbrug af lægemiddel og sygdomsudvikling. Og det findes ikke med samme kvalitet andre steder i verden. Der er nogle andre nordiske lande, der har nogle lignende systemer som vores. Men vores lægemiddelregister især går langt tilbage. Så vi kan simpelthen bruge, altså anonymiseret, kan vi gå ind og se på befolkningers sygdomsudvikling, givet det, at de tager forskellige lægemidler.
Hvor lang tid tager det at lave sådan en undersøgelse her?
Ja, det var heldigvis sådan, at vi ikke behøver at vente de der 15 år, vi skal følge kvinderne, fordi den information ligger faktisk allerede i registrene. Det er det, der er helt unikt, at mange steder i verden, så vil man skulle invitere folk til studier og så vente på at se, hvad der sker. Den information har vi i registrene, så vi skal ved hjælp af statistiske metoder forsøge at lave noget, der ligner de her randomiserede trials, som man ellers ville lave. Dem kan vi lave i registrene så godt som muligt, ja.
Så det er noget med at hive nogle data ned og putte dem ind i en Excel-ark, og så et par måneder efter, så har I den her?
Ej, Excel bruger vi ikke. Og vi arbejder også meget på hele tiden at udvikle de metoder, der bliver brugt, så det bliver så sandt som muligt, når det stadigvæk er statistik og ikke et randomiseret, altså lodtrækningsforsøg, man laver, hvor man prøver at minimere bias. Så på den måde, så tager det også tid at lave alligevel, selvom vi har registrene, fordi vi gør rigtig meget ud af at bruge de nyeste metoder og få så korrekte resultater som muligt. Det er jo en billede af virkeligheden, man sætter op, når man skal lave forskning.
Ja, for hvor sikker kan jeg være på, at der ikke kommer et lige så godt studie i år morgen, der siger, at der er ikke nogen risiko?
Ja, det vil overraske mig meget, fordi de studier, der er, peger i samme retning, på trods af, at de bruger lidt forskellige metoder. Så resultatet er ret solidt. Men det er klart, der kan være nogle undergrupper, som måske ikke har så stor en risiko. Og det er derfor, man som lægeperson godt kan blive lidt forvirret, hvis medier nogle gange kommunikerer forskellige resultater baseret på det samme. Fordi så er der måske en eller anden facette af, at det var en eller anden subpopulation, og de var ikke fuldt i 15 år, men de var måske fuldt i 3 år. Eller der er ret rigtig mange detaljer, som kan gøre, at resultater kan falde lidt forskelligt ud. Men det er jo ret betryggende at se. Altså, Harvard har sådan en kæmpe studie kørende, hvor de reanalyserer en masse trials, der er lavet på det, de kalder real-world data, og genfinder de samme resultater, når man ligesom bruger de samme metoder.
Nu nævnte du selv depression før, som noget, I også har undersøgt. Hvad har I ellers undersøgt?
Jamen, så er der jo for eksempel graviditet uden for livmoderen, som vi også ser en sammenhæng med for spiralerne. Og vi har også kigget på blodpropper. Så har vi sådan et stort studie kørende i øjeblikket, som hedder Safe Choice. Og det er et studie, hvor der er mere end 200.000 danske kvinder, der har bidraget med information via spørgeskemaer om noget af det, som vi ikke kan få fra registrene. Sådan noget som sexlyst, vægtændringer, mindre humørpåvirkninger. Det vil vi også rigtig gerne kigge på, og der har vi så brug for, at kvinderne selv giver information om de forhold.
Hvor langt er I med det?
Altså, vi har fået indsamlet dataene nu, og vi har en gruppe af studerende, som har kigget på mildere depressioner, og skal i gang med at skrive deres artikel på det nu. Og så har vi et andet hold, der har kigget på sexlyst, og skal også i gang med at skrive artikel der. Er der en postdoc i teamet, som har været meget involveret, også i hele sættet op ved af Safe Choice, som er i gang med at kigge på angst.
Og kan du sige noget om, hvad det tyder på?
Nej, det må jeg ikke sige nu. Men altså, der er jo andre, der har set en sammenhæng med de outcome, jeg har nævnt her. Så det er derfor, vi også går ind og kigger på de nogle data, som vi mener er mere valide.
Nu har vi flere gange også talt om depression. Hvor høj er risikoen ved at udvikle en depression på grund af det her?
Sammenhæng er meget stærkere for depression. Men det afhænger af flere ting. Det afhænger af, hvad for et produkt man tager, og hvilken alder man har. Og der er det helt tydeligt, at det er de unge kvinder, der har den absolut højeste risiko. Og det er de produkter, der indeholder gestagen-only, som for eksempel hormonspiralen, der har den højeste risiko.
Okay, så det er sådan lidt omvendt af brystkræft.
Ja.
Der er det de ældre kvinder, der har risikoen.
Ja, ja. Ja, og det gør jo også det særligt problematisk, fordi det er måske de unge kvinder i et forhold, før de har fået børn, der gerne vil bruge præventionen. Hvor at hvis man først har fået børn, så hvis man bruger en mere usikker form for prævention, og så bliver gravid, så er der måske ikke den samme ulykke ved det, som hvis man gerne vil udskyde, hvornår man får sit første barn. Det er problematisk, at der er den her sammenhæng med depression.
Hormonel prævention og kræft. Hvad er den overordnede sammenhæng der?
Ja, nu er kræft er mange ting, og hormonerne virker på forskellige måder i kroppen. Så det er sådan, at selvom der er en øget risiko for brystkræft ved brug af hormonel prævention, så er der også nogle kræftformer, de beskytter imod. Og det er endometriekancer og ovariekancer. Altså kræft i livmoderen og æggestokkekræft. Før man går i overgangsalderen, der er de meget sjældne. De er så lidt mere hyppige, når man kommer efter overgangsalderen. Og der kan man godt stadigvæk have haft gavn af at tage de her hormonelle præventionsprodukter, fordi effekten faktisk varer ved, efter man er stoppet i en lang årrække. Så er der nogle forskellige cancer, som for eksempel livmoderhalskræft. Der er der også en øget risiko ved brug af p-pillerne især. Og så er der nogle studier, der ikke er konsistente, men der er ligesom er nogle signaler, som vi er ved at kigge nærmere på. Og det er for eksempel hjernetumorer og levercancer. Så det er jo heldigvis også igen nogle sjældne cancerformer, men noget, som der skal undersøges nærmere.
Men man kan ikke gå ud fra, at fordi p-piller har en indvirkning på en kræftform, så har hormonspiralen det samme?
Nej, fordi det er jo p-pillerne, det er de mest typiske p-piller, det er kombinations-p-pillerne. Og de indeholder både østrogen og gestagen, og så er der en lang række forskellige typer af gestagen. Så både det, at der er kombinationsprodukter, og så nogle produkter, der kun indeholder gestagen, som hormonspiralen gør, og så det, der er forskellige typer af gestagen. Det gør, at det kan virke forskelligt. Og så er organerne jo også forskellige, og vævet er forskelligt. Så det vil, på den måde vil det også være forskellige mekanismer. Den mekanisme, der er ved ovariekancer eller kræft i æggestokkene, det vil for eksempel være, at man sætter kvindens egen ægløsning i stå, som så gør, at der ikke er slid på overflade i epitelet. Det er en af de hypoteser, der er. Og det er jo en helt anden hypotese end den direkte effekt, der er på for eksempel receptorer i brystvævet. Så mekanismerne er forskellige, og selve lægemidlerne er forskellige. Ja.
Jeg har også set et sted, at der også er en sammenhæng med leukemi. Er det rigtigt?
Det er nogle små studier, der har undersøgt det, og det viser nogle lidt forskellige resultater. I hvert fald, når man kigger på kvinderne. Vi er i gang med at undersøge det i baseret på større datamængde nu. Men der, hvor nogle af mine kollegaer og jeg har set en sammenhæng, det er med udviklingen af leukemi hos børnene. Så hvis moren har været eksponeret op til graviditet eller under graviditeten, så er der en sammenhæng med udviklingen af leukemi hos børnene.
Er det en stor risiko?
Nej, det er en absolut meget lille risiko. Det er virkelig små tal, vi taler om. Og derfor så bør de resultater heller ikke, tænker jeg, give anledning til, at man nødvendigvis ændrede sin valg af brug hormonel prævention. Men det kan have stor betydning i forhold til forståelse af, hvad der giver kræft hos børn, som man ikke ved ret meget om.
Jeres undersøgelse har været meget omtalt i nogle måneder, og det har også fået kritik fra nogle steder. Der er nogle læger og gynækologer, der mener, at det gør mere skade end gavn at være ude med de her tal, at I gør kvinder forskrækket. Hvad tænker du om den kritik?
Det er jo altid svært ved forskningsformidling. Så man skal jo selvfølgelig være opmærksom på, at man hvordan det bliver modtaget. Jeg synes også, man skal passe på ikke at undervurdere kvinder. Altså, min opfattelse er, at kvinder i dag gerne vil være informerede. Og selv være delagtigt gjort i de beslutninger, der bliver taget omkring eksponeringer, deres krop bliver udsat for. Så jeg mener, det er en pligt, både læger og forskere har at informere om vores resultater. Og særligt, når det er noget, som der har været vist i årevis. Det er klart, at hvis man kommer med nogle meget tidlige resultater, som ikke er set i andre studier, så kan man være en vis forsigtighed omkring, hvordan man kommunikerer dem. Men når vi har nogle resultater, som forskere ikke betvivler, at der er en sammenhæng, så mener jeg også, det er en pligt at informere.
Det bliver også nogle gange anført, at hormonspiraler mindsker risikoen for andre former for kræft. At man skal se det i sådan et større helhedsbillede, og her der taler vi kun om en lille brik. Hvad tænker du om det?
Nu er det sådan, at hormonal prævention, det bliver jo brugt før man går i menopausen. Og den brystkræft, eller den kræftform, som er absolut hyppigst hos kvinder før menopausen, det er brystkræft. Så de kræftformer, som der bliver nævnt, at vi ved, at p-pillerne beskytter imod, de er meget sjældne i forhold til brystkræft. Så ja, det er en ting. Den næste ting er, at vi kan faktisk ikke være helt sikre på, at der er den her, det kan vi håbe, der er et gavnligt effekt. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at vi ved, at den sammenhæng gør sig gældende for p-pillerne. Der er det sådan, at de nedsætter risikoen i mange år efter, man er stoppet for de her andre kræftformer. Men de studier, der er på området, de har ikke taget højde for, at kvinder, der bruger den her hormonspiral, de har brugt p-piller før, hvilket er det mest almindelige. Så den evidens, der ligger der i øjeblikket, kan man faktisk ikke være sikker på, at det er en effekt af hormonspiralen. Så det er også noget, som vi er i gang med at kigge på nu.
Der er så også andre, der har hilst de her resultater velkomne, siger, at det er mærkeligt, at det ikke er blevet undersøgt før, og at måske handler det om, at det kun i anfølgelsestegn af kvinder, det her handler om. Er du enig i, at der måske er et kønsmæssigt aspekt i det her?
Det er svært at sige. Om der er, altså, der er jo noget, der tyder på, at der godt kunne være mere forskning i kvindesygdomme i det hele taget også. Men der har været meget forskning i hormonel prævention igennem årene. Måske ikke nok i betragtning af, altså det er jo halvdelen af jordens befolkning, der er kvinder, og det er langt de fleste af dem, som bruger hormonel prævention på et eller andet tidspunkt. Så kunne man måske godt have haft en større prioritering på at få kigget på lige præcis de lægemidler.
Bliver der generelt forsket mindre i kvindesygdomme end mandesygdomme?
Ja, altså man har jo brugt typisk mænd som for eksempel forsøgspersoner. At det har været nemmere. Der var ikke sådan nogle svingende hormoncyklus og den slags ting, man skulle tage højde for i sine forsøg. Så af praktiske grunde, så har det været mindre kompliceret at lave grundforskning på mænd, kan man sige.
Så der er faktisk noget om den der?
Ja, det er der. Det er der. Men når man snakker om det her med bivirkninger til hormonel prævention, så vil vi... Der, hvor vi laver de bedste studier, det er den slags studier, som vi lige har talt om i dag, hvor man kigger på registerinformation og har lang tids opfølgning. For det vil være svært at lave et klinisk trial, hvor man ligesom skal følge folk og blive ved med at interviewe dem og kalde dem ind og undersøge dem og sådan noget. Der har vi de her data. Vi ved, hvordan folk de har gjort i mange, mange år. Og det er kun muligt at lave, når man har de her kæmpe lange historik på kvinderne. Og der har heldigvis været forskning i det felt, men det er klart, at vi er blevet opmærksom på, at der er større, langt flere bivirkninger, end vi havde ventet. Langt flere effekter af hormonel prævention, så det er noget, der skal opprioriteres i årene fremover.
Godt. Hvis vi lige skal sådan samle op på alt det her, der er jo kommet meget, vi har været omkring mange ting. Er hormonspiraler stadigvæk i dine øjne en god præventionsform?
Det vil det være for rigtig mange. Særligt dem, som har nogle symptomer, der skal behandles, hvor at hormoner er den eneste udvej. Så er der også nogen, som måske vil vælge det fra, fordi deres egen opvejning af fordele og ulemper ikke vil acceptere en sjælden, men en alvorlig bivirkning. Så for nogen vil de måske fremover tænke mere på kobberspiraler eller kondomer eller tracking af egen cyklus. Altså de her ikke hormonbaserede løsninger.
Er hormonspiral en mere sikker form for prævention i forhold til bivirkninger end p-piller?
Altså når man taler om blodpropper, så er de i hvert fald. Og det er jo en fordel, hvis man snakker om den aldersgruppe før, som også er i øget risiko for blodpropper, når vi taler om kvinder i 30'erne og i 40'erne. Det er lidt noget andet, når vi så kigger på de unge kvinder, fordi de har jo en meget lav risiko for blodpropper, men de har ikke en lav risiko for depression eller psykiske lidelser, som i dag desværre er almindelige blandt unge mennesker. Det er ikke en sikker, på den måde, bivirkningsfri løsning. Hvis man bruger hormonel prævention, så er der nogle bivirkninger, som man skal være villig til at acceptere. Når vi snakker om cancer, så kan det være noget, der udvikler sig langsomt over en årrække, og kan være svært at vide noget om det. Hvis man snakker om depression, så vil symptomerne typisk komme inden for det første års tid, hvor man tager produkterne. Så der kan man måske få mere en idé om, om man tolererer produkterne, når man starter op.
Nu har du beskæftiget dig rigtig meget med det her, og jeg ved godt, mit spørgsmål er, at det ligger lidt uden for, hvad du decideret har forsket i. Men hvad tror du på, der er fremtidens præventionsform?
Jeg håber, der bliver forsket i løsninger, som ikke er baseret på hormoner.
Det var mine spørgsmål i dag. Ja. Tusind tak, fordi du kom.
Ja, selv tak.
Her på falderæbet, så vil jeg lige nævne, at i Kræftens Bekæmpelse, der er vi flere hundrede af verdens dygtigste kræftforskere ansat, ligesom Lina Mørk, og vi støtter kræftforskning rundt på hospitaler og universiteter i hele Danmark. Faktisk så bruger vi over 400 millioner kroner hvert år på kræftforskning. Men vi kunne ikke gøre det uden dig og alle de andre støtter derude. Derfor så håber vi, at du vil gå med på gaden og samle ind til vores landsindsamling den 6. april i år. Du kan læse mere og melde dig til på www.indsamling.dk. På forhånd tusind tak for hjælpen, og tak fordi du lyttede med.